Oiane Irazu, eguerdion.
Eguerdion, Ainhoa.
Ze arlo, ze gai jorratu behar dugu Lauaxeta irratzaioan orain?
Ba, politikea izango dugu berba gai, eskuin muturrak azken urteetan izan dauan gorakadeaz berba egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako gizarte eta politika pentsamendu eta mugimenduen historiako katedra dunadan Jesus Kaskete. Gonbidatu dugu gaurkoan, geurera. Egunon, Jesus?
Egunon, bai.
Egunon, bueno, datu bat, aztertzen hasiko gara. 1960ko hamarkadan, Europan, bataz beste, botoen 5.4% eskuratu eben alderdi populistek, eta 2024an, Europako parlamenturako hauteskundeetan, 20%, baino gehiagok, emonde utzie botoa eskuin muturreko alderdiei. Konteiguzu, zer da aldatu dana eta zeintzuk dira igoera honen arrazoiak?
Bueno, datuak zuzenak dira, biderkatu india azken hamarkadetan alderdi populisten, batez ere nazional populistan, nazionalistak diren eta soberanistak diren alderdi politikoen gorakada, alderdi politiko populisten gorakada. Eta arrazoiak aztertzea kontu konplexua da noski. Badira era askotako zioak o arrazoiak. Ekonomikoa da haietariko bat, baina ni jarriko nuke arreta arrazoi politikoetan. Politika geroz eta konplexua bilakatu da, demokrazia berez astiro funtzionatzen du, kontrol mekanismo asko dituelako, biztanleen, hiritarren eskubideak bermatzeko eta prozedura gardenak eta garbiak izateko, eta horrek komplexizatu egin du politikaren jarduera. Orduan, horren ondorio bezala, geroz eta denbora gehiago behar du politikak erantzuna bilatzeko. Eta hiritarrek geroz eta premia gehiago dute beren nahiak, beren eskariak asetuta ikusteko. Orduan, badago desoreka bat bi mailaien artean. Alde batetik, bizitza oro har azeleratu egin da, ekonomia munduan, gure baloretan, gure mundu kulturalean, baina politikan ez. Orduan, jendia ohituta dago gauzak berehala izaten, edo eskatzen, eta politikak geroz eta denbora gehiago eskatzen du betekizun horiek, eskari horiek betetzeko. Orduan hor badago desoreka bat. Ez? Eta horrek azaltzen du neurri batean, neurri handi batean ere ustez, zagartatzen ari den demokrazia liberaletan, mendebaldekoa demokrazietan.
Jesus, zure ustetan 2008ko krisi ekonomikoak eta 2015ko migrazio krisiak eragina izan dabe ultraeskuindar alderdien igoera horretan?
Bai, dudarik gabe, bi krisialdiek. Lehenengoa, krisialdi ekonomikoa, finantzieroak, horrek eragin zuen globalizazioen aurkako erreakzio bat, eskuinekoa izan dana, alde batetik, soberanismo gehiago eskatuz, hor da, Europa gutxiago eskatuz, hor da, boterea estatu nazionaletara itzultzea, eta eskerretik globalizazioi kritika bat. Baina, bimotatako populismoieko ez dira maila berean kokatu behar, eskerreko populismoa eta eskuineko populismoa. Biak dira populistak, retorika populista bat dutelako, hor da, elite eta herriaen kontradizioa, eta baina batak, korronte batek, eskuineko populistek, gizatalde batzuen eskubideak kologan jartze dituzte, eta eskerreko populisten kasua ez da hori. Orduan, 2008an bazen krisialde ekonomiko bat arreazio hori sortarazi zuena, eta batez ere 2015an aipatu duzun bezala krisialdi migratorioak horrek eragin zuen eta biderkatu egin zuen alderdi populistan, eskuineko populisten gorakada. Ez alemaniarrek zanteko alemaniako alternatiba, ez eskuin muturreko alderdi politikoak Alemanian bere momentua izan zuen, ikusi zuen, interpretatu zuen inmigranten etorrera ba, opari bezala, ez? Beraientzako, zentzu politiko batetik. Horrek biderkatzen zituelako beren aukera politikoak eta beren arrakasta politikoa, azken hauteskundetan ikusien bezala Turingian eta Sajonian, eta datorren astean Brandenburgon ikusko dan bezala.
Jesus, eta zeintzuk dira eskuin muturreko alderdi honei botoa emoten deutzo san profilak, persona profilak, ez?
Askotarikoa. Ze mundu hori alderdi populisten, eskuineko alderdi populisten mundua askotarikoa da, eta guztiak ezin dira multzo berean sartu. Orduan, herrialde joan beharra daukau, ikusteko zeinek bozkatzen dien alderdi horiei. Ze hauteslegoa ez da ezin da parekatu Espainian esaterako Voxekin edo Alemanian edo Holandan edo Ipar Europako herrialdetan. Askotariko dira klientelak, batez ere komunian daudenak ikuspuntu horretatik, botu maien ikuspuntatik, gizoneskoak izaten dira eta gazteak. Eta 18-24 tarte horretan ba hainbat tokitan hemen Alemanian AfD-ren kasuan, Alemaniako alternatibaren kasuan oso nabarmen, ez? Gizonezkoak eta gazteak. Eta hori lotuta dago hasieran ezaten duenaekin. Geroz eta impaziente bizaten gara. Gauzak geroz eta berehalagoak nahi ditugu. Gure interneteko eskariak urrengo egunean nahi ditugu gure atean, dana momentuan bertan nahi dugu. Eta hori da gazteen artean nabariagoa. Ezta? Inpazientzia falta hori gure garaietako ba, batua dana. Ezta? Ezta? Da garapen soziologiko uin luzeko garapen soziologikoa modernitatearekin lotuta, ezta? Orduan, geroz eta denbora gutxiago daukagu gauza guztitarako, geroz eta premia gehiago daukagu ger dana momentuan bertan nahi dugu, eta hori gazteen artean, batez ere, nabariagoa da. Orduan, alderdi populistaiek, beren eskaintza politikoan, premia hoiei erantzuten diete inor baino hobeto, ez? Irtenbide simpleak eskaintzen dituzte berez konplexuak diren gaietarako, esaterako inmigrazioa dagola arresiak egin ditzaun. Espainian alderdi independentistak daudela, bapateko erantzuna, o bapateko irtenbidea alderdi independentistak debekatu. Beste esparrutan ere, o beste mekanismotan edo eskaintzetan ere nabaritzen da hori. Alderdi populista guzti horiek berdin dio Frantzian, eskuineko iburuzari naiz momentu honetan. Frantzian, Alemanian, Austrian, Espainian, Boxen eskutik, denek demokrazia zuzeneko mekanismoak aldarrikatzen dituzte, da erreferendunak. Irten bideak momentuan askar erabaki, ez? Ze gaietan, ba, berez emozionagarriak diren gaietan, immigrazioa, generoa, abortoa, hoe bezalako energia, ez? Aldaketa klimatikoaren aurkako neurriak esparru hoietan berez emozionagarri diren esparruetan. Orduan, aur laburbiltzeko errepikatukot, alderdi politiko hoiek egokitzen dira inor baino beto haize berrietara. Bapateko irtenbideak eskainiz.
Ondo dago hori argitzea, Jesus, bueno, zuk be pentsetan dute pentsauko dozula, batzuk gizartean barneratuta dauki, ez da, ultra eskuindar alderdien alde dausenak, bai ala bai, arrasistak dirala, edo arrasistak bakarrik dirala, eta hori dala, euren arrazoia botoa emoteko alderdi honei, baina azaldu duzun moduan, ez da holan.
Ez, hori simplifikazio balitzateke, nik ez dut uste, eta antatuek ez dute ala adierazten, botu emaile guztiak, edo simpatizante guztiak, alderdi bietako simpatizante guztiak, edo botu emaileak arrasistak direnik. Ez da horrein simplea, noski bada tarte bat, aldat, neurtu daitekena herrialdetik herrialdea, arrasista utza dienak eta o antisemitak ere dienak, ez da? Baina gehiengo batean ez da alakasua, beldur dira, jendia beldur da immigrazioa ezberdin denaren aurrean eta erreakzio bezala alderdi politikoei ematen dio botua, baina beldurra da oinarrian. Orduan, beldur izatea gauza legitimoa da, baina beldur hori eragiten duena kasu guztietan ez da arrazismoa.
Ba, eskuin muturreko alderdiei botoa moten deutzien perfilen artean belaunaldi gaztenak egotea kezkagarria da etorkizunari begira, Jesus.
Bai, bai, oso. Badira inkesta transnazionalak, encuesta mundial de valores, encuesta europea de valores, eta hor bada iten bat, galdera bat, eta hor galdetzute ia jendia ados dagoen onako galdera honekin. Ia obeden pertsona bakar batek erabakiak hartzea, parlamentu batek hartzea baino. Eta azken hamarkadatan, ez da atzoko kontua beraz, azken hamarkadatan geroz eta jende gehiagok baiezko ematen diote galdera horri. Eta adinak hartzen baden ditugu erantzunak, batez ere gazteak dira hoiei galdera horri ontzat jotzen dutena. Ezta? Orduan bai kezkagarria da, oso demokrazia estrespean jartzen du, demokraziai erronka, erronka bat da demokraziaren txat, ez? Belaunaldi gazteak prest badaude diktadore baten esku, oda, erabakiak askar hartzen duen pertsona baten esku politika jartzea. Orduan, ba, kezkagarria da bai.
Jesus, etorkizunari begira esan dugu Europan orain 120 baino gehiago botoa emoten dutzela eskuin muturreko alderdiei, baina etorkizunari begira zelako egoerea espero da? Igoera hau nora ailegauko da?
Ba, hori prognosiak egitea noski oso zaila da, ez? Eta gizarte zientzietan eta ikerketa munduan aritzen garen autentu handizik behar gara horretan. Zail da ezaten, noraren iritziko diren. Gauza bat esan daiteke lasai asko. Hor, gelditzeko torri dira. Orduan, hogeira iritzia itezke, euneko hogeita bostera gutxi gora bera azken hauteskunde Europarretan gertatuan bezala. Gutxiago izango da, gehiago ikusien beharko, baina nola nahi ere gelditzeko etorri dira. Izango da gure sistema politikoen ezinbesteko aktore bat. Orain, influentzia duena eta botere duena, zenbait herrialdetan, boterean ari direlako, o Hungrian batez ere, o eredu gisa, Italian eta beste herrialdetan koalizio gobernutan edo gobernua kanpotik lagunduz, edo Austrian orain, ilonen bukaeran 29 hauteskundeak izango dira, eta inkesta guztien arabera alderdi eskuineko alderdi populista garaiaterako da. Orduan, gobernuan egongo ia, egon ba, baina ikusi beharko ezin zaila izaten pronostikoak egiten.
Ederto, ba, Jesus Kaskete, gizarte eta politika pentsamendu eta mugimenduen historiako katedraduna, eskerrik asko, geurean emotearen, geurean egotearen, eta, bueno, azalpenak emotearen. Mila esker, eta hurrengora arte, Jesus.
Bai. Eskerraztuei, agur, bai.
Agur.